Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырмайда тыңдарман, бүгүнкү убакыт бетери кабарынан адам укуктары үчүн хартиясы коомдук корунун заңгери Айна Шорманбаева менен сухбатты тыңдай аласыздар. Сухбат Казакстандагы мигранттардын эсиреси эмгек мигранттарынын жагдайына арналады. Айна Сергей кызы, сиздин пикириңизче Казакстанда азыркы таңда мигранттардын жагдайы эскерилгенби?
Начар деп айтууга болот. Алардын укуктары сакталмайт. Заң жүзүндө укуктары жазылмаганда стандарттарга, өлгүлөргө сай келмейди. Биздин заң жаттарыбыз осы миграцияга катыштуу, көчүүгө катыштуу. Сондуктан арине бул салада эле жумуш көп, шекара заңды түрдө өтө керек. Ал азыркы таңда өкүнүчкө орай биздин шекара кызматыбыз эле де жумушу энди жан-жактуу эмес деп айтууга болот. Өткөнү көптөгөн чет эл азаматтары осы эсиресе көрүш элдердин азаматтары заңсыз Казакстанга келет. Сондуктан эрине аларды жазалайт.
Мигранттарды Казакстанда эмне кызыктырат деп ойлойсуз?
Ар адамдын басты максаты жакшы өмүр сүрүү. Сондуктан жакшы өмүр сүрүү калай мүмкүн болот. Тек гана эгер ал өз эмгеги менен акча тауып, ошондон кийин өз өмүрүн жакшыртса сунда гана. Сондуктан Казакстанда аларга эң башты жумуш бар. Заңды, заңсыз болсун, баарыбир алар жумуш издеп табады айтор. Сондуктан эрине өз элинде жумуш жок болса, осы Казакстанда ондай жумуш бар болса, эрине алар Казакстанга келет ар жол менен. Заңды болсун, заңсыз болсун. Эрине мемлекетибиз эң баштысы казак халкын жумуш менен камтамасыз этүү тийиш, жөнүндө осы эмгек нарыгын коргоо тийиш. Ал заңда бекитилген эмгек миграциясына катыштуу заң кужаттарыбыздын энди ал жагы дейбиз. Ал әлсіз жағы осы заңсыз еңбек мигранттары әлі де бізде осы қараңғы жақта деп қалып қойған деп айтуға болады.
Мигранттар көбінесе қандай салада жұмыс істейді осы?
Енді бұл жалпы еңбек мигранттары деп айтамыз. Осы Қазақстанға жұмыс іздеп ақша табу үшін келетін мигранттар олар көбінесе көрші елдердің азаматтары. Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан азаматтары. Олар көбінесе осы құрылыс және ауыл шаруашылығында істейді. Ауыл шаруашылығында мысалы темекі плантациялары және де мақта плантациялары саларда жұмыс істейді көбінесе. Ал құрылыста енді жеке үйлерді салу және мысалы үлкен объектілі нысандарда сонда да жұмыс істейді. Қазіргі біздің заң құжаттарымызға сәйкес оларды жұмысқа шақыратын тұлға, жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын, сол жауапты. Әкімшілік жауапкершілікке жатады, айыппұл төлейді. Енді әр тұлға әрқайсысы, мысалы жеке тұлғаларға аздау, ал заңды тұлғаларға көбірек, бірақ ол қылмыстық емес, ол нақты әкімшілік жауапкершілік. Бірақ сол шетел азаматтарының өздері де жауапты, егер олар Қазақстан аумағында заңсыз жұмыс істесе. Бірақ біздің заңдарымыз, осы еңбек миграциясына қатысты заңдарымыз, оларға заңды жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. Қазіргі жағдайға қарасақ, көбінесе Қазақстанға келетін мамандырылған емес, мамандығы жоқ, білім деңгейі төмен осындай жұмысшылар келеді. Көбінесе олар қара жұмысқа келеді. Құпия емес, Қазақстанның халқы аз. 16 миллионның ішінде 8-ден астам миллион жұмысқа жарайтын халқымыз бар. Яғни ол осы Қазақстанның экономикалық дамуын қамтамасыз ететін сан емес. Әрине осыны ескеру керек мемлекеттік деңгейде.
Нақты ұсыныстарыңыз бар ма, қандай заң шығару керек дегендей?
Ең алдымен осы заңсыз еңбек мигранттары миллиондап келетін болса, олар бәрібір мында жұмыс істеп өз ақшаларын тауып бәрібір әкетеді бұл ақшаны. Ол ақшалардан ешқандай салық төленбейді, яғни мемлекетімізге одан ешқандай пайда жоқ. Ол да дұрыс емес. Сондықтан біріншіден, егер бәрібір оларға біз шекарамызды жауып тастай алмасақ, онда оны реттеу керек, бақылау керек, яғни білу керек, қанша адам келіп, қанша адам нақты Қазақстанда жұмыс істейді және одан бізге қаншама ақша пайда түседі, яғни мемлекеттік бюджетке. Сондықтан менің ойымша біз бұл ұсынысты көп жылдар беріп жүрміз, ұсынып жүрміз. Ең біріншіден осы жеке тұлғаларға рұқсат берді Қазақстан аумағында жұмыс істеуге, яғни бір ғана сезон ішінде. Көбінесе құрылыста, ауыл шаруашылығында жұмыс істесе, ол тек қана бірнеше ай жылының ішінде. Яғни олар бір жыл бойы Қазақстанда болмайды, тек қана үш айға келеді де жұмыс істеп кетеді, ақшаларын яғни тауып кетеді. Сондықтан осыны ескеріп, Ресейде сияқты, басқа елдер сияқты осы жеке тұлғаларға Қазақстанда жұмыс істеу рұқсаты берілу тиіс. Оларға жұмыс беруші мемлекетке бұл туралы хабарлау тиіс. Рұқсат сұрау емес, тек қана хабарлау тиіс. Сонда мемлекет біліп тұрады. Қанша еңбек мигранттары бар, рұқсат алды, қаншама жұмыс істеп жатыр, қаншама салық төленіп жатыр. Бұл саланы дұрыс реттесе, ол өте пайдалы сала біз үшін. Бәрібір ақша қандай да болсын кетіп жатыр. Қаржы ағымы біз үшін қазір белгісіз. Осы астыртын жолмен біз оны білмейміз.
Осы Қырғызстандағы оқиғадан кейін жағдай өзгерді ме?
Миграция енді көші-қон саласын реттеу жағынан және де заңды сақтау жағынан өзгерді деп айтуға болады. Қатаң сақталды деп айтуға болады қазір. Дәл сол Қырғызстандағы оқиғалардан кейін көптеген Қырғызстан азаматы шетел, жалпы шетел азаматтары осы Қазақстанда заңсыз жүрген немесе құжаттар дұрыс емес, солар ұсталып, өз елдеріне қайтарылған. Осындай бірнеше рейд өткізілген. Қатаң сақталады деп айтуға болады, сол жағынан өзгеріс бар. Әрине көбейеді. Әрине, өткені ондағы жағдайды бәріміз де білеміз. Әрине, адамдарға тыныш жер керек, және де жұмыс бар жер керек. Сондықтан олар сондай жер іздейді. Не Қазақстан, не Ресейге кетеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам құқықтары үшін хартиясы қоғамдық қорының заңгері Айна Шорманбаевамен сұхбатты тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам құқықтары үшін хартиясы қоғамдық қорының заңгері Айна Шорманбаевамен сұхбатты тыңдап отырсыз. Айна ханым, үстіміздегі жылдан бері заңсыз мигранттарды өз елдеріне қайтаруға қатысты қандай шаралар қолданылды?
Бірінші рейд өткізілгенде 2000-ға жуық шетел азаматтары Қазақстаннан кетірілген сот шешімдері бойынша. Кені Қазақстаннан тек қана сот шешім бойынша кетуге болады. Ол ішкі істер министрлігінің өзінің статистикасы, мәліметтері. Ал жалпы жыл ішінде әлі ондай мәлімет жоқ, бірақ өткен жылдарда да келген шетел азаматтары, олардың көбісі осы көршілес елдердің азаматтары. Бірнеше жыл бойы олар 2 миллионға жеткенде жылдар болған, бірақ қазір экономика енді дағдарыс болғаннан кейін кішкене азайды. Миллионға жуық келді Қазақстанға еңбек мигранттары көбінесе. Олар Қазақстанға заңды келіп, бірақ Қазақстанның аумағында заңсыз жұмыс істейді. Сондықтан заңсыз еңбек мигранттарына жатады осы топқа. Адам саудасына түсетін тұлғалар өте көп. Әсіресе қазір дағдарысқа қатысты көптеген шетел азаматтары осында келіп, өткені өз елдерінде жағдай өте төмен. Яғни олар барлық уәделерге келісін беріп, осы Қазақстанға келіп жұмысқа кіріседі, бірақ оларды алдап ешқандай жалақы төлемейді, немесе мүлдем ешқайда жібермей, яғни тұтқын ретінде ұстайды. Осына жағдай өте көп Қазақстанға қазір. Бұл жағдай өте қауіпті. Өйткені біздің санамызда осы құл ұстау деген, яғни адамды құл ретінде ұстау, ол үйреншікті жағдай деген ұғым қалыптасты деп айтуға болады. Бұл өте қауіпті, өйткені бұл санамызды бұзады. Қазақстанға әйел жұмыс істейді, бірақ әсіресе әйелдер, жас қыздар, әйелдер көп түседі сол жезөкшелікке. Көбінесе Қырғызстан және Өзбекстан азаматтары.
Айна Сергейқызы, сіздің ойыңызша Қазақстанда еңбек нарығы қаншалықты толыққан?
Бізде Қазақстанда әлі де бір аймақта жұмыс бар, басқа аймақтарға жұмыс жоқ. Яғни бір келк емес жұмыс нарығы, еңбек нарығы Қазақстан. Сондықтан осында ескерілген, бірақ ол бұл жағдай ескерілген. Қазір жаңа миграция туралы заң жобасында бұл жағдай ескерілген. Бірақ дұрыс деңгейде орындалмайды заңдарымыз бұған қатысты. Осы Қазақстанның экономикасы бір келкі даму үшін әрине еңбек нарығында реттеу керек бір келкі. Яғни тек қана мысалы Алматыға не Астанаға жұмысқа келмеу үшін онда ауылда да жұмыспен қамтамасыз ету керек халқымызды. Сонда олар ауылдан кетпей, өз үйлерінде жұмыс істеп, өз отбасыларын асырайды. Ал қазір жағдайда бәрімізде көріп отырмыз. Көбінесе жұмыс Алматыда, Астанада, мысалы соның батыста мына өндірілетін жерде бар. Ал басқа аймақтарымызда жұмыс жоқ. Әрине халқымыз не істейді? Осы аймақтар, осы Алматы, Астана, Ақтау, Атырау, сол жаққа барып жұмыс іздеп өз отбасыларын кетеді, үйлерін тастайды. Ол дұрыс емес әрине. Сондықтан осында реттеу керек. Шетел еңбек мигранттарын да жағдайын реттеу керек дұрыс.
Сіз айтып кеттіңіз, бағана құқығы қорғалмайды деп мигранттардың өткенде Human Rights Watch-ты да осы темекі плантацияларында құқығы бұзылып жатқаны туралы айтылды. Осы туралы не білесіз?
Бұл жағдай бізге жақсы белгілі. Бірнеше жылдан бері ол тек қана жаңадан ашылған мәселе емес. Темекі плантацияларында кеңес дәуірінен бастап жұмыс істеп жатыр біздің де халқымыз, қырғыз елінің, Қырғызстанның да азаматтары көптеген жылдан жылға келіп жұмыс істеп жатыр. Әрине олардың құқықтары сақталмайды, өйткені бұл темекіні өндіру, өсіру, жинау ол өте зиянды, денсаулыққа зиянды. Ол ересектерге де зиянды, ал көп жағдайда онда мигранттармен бірге олардың балалары да келеді, оларға аса зиянды. Сондықтан әрине бұл жағдайды да дұрыстау керек. Әсіресе бала құқықтары бұзылса, ол біз үшін де жақсы жағдай емес. Бұл Human Rights Watch-тың баяндамасына қарай, онда 72 еңбек мигранттардың балалары анықталған, сол жұмыс істейтін сол плантацияларды. Әрине бұл жағдайды дереу түзету керек. Яғни балалар, олар оқу керек, өсіп даму керек, ал еңбек плантацияларында олар әлі кәмелетке толмағанша олар жұмыс істемеу керек.
Қазақстандықтар қандай да бір елге барып еңбек мигранты бола ма?
Қазақстандықтар иә болады. Көбінесе батыс елдеріне кетеді, бірақ айтып кететін жағдай Қазақстаннан көбінесе білімді, яғни жоғары оқу бар сондай азаматтарымыз кетіп жатыр, сол өкінішті. Яғни осы біздің елімізде өзіне жұмыс істейтін жер таба алмай, немесе жалақысы төмен батыс елдеріне қарағанда өз елімізден жұмыс таба алмай басқа кетіп жатыр, немесе батыста оқып сонда қалып жатыр. Ал олар жоғары білімі бар, яғни өз елімізге пайдасы көп түсетін азаматтарымыз ғой, сондықтан бұл өкінішті әрине.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген адам құқықтары үшін хартиясы қоғамдық қорының заңгері Айна Шорманбаевамен сұхбатымыз аяқталды. Сұхбатты дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.